U Pirátů to vře kvůli církevním restitucím. Šéf jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek totiž podpořil komunistický návrh na zdanění církevních náhrad. A to se části strany nelíbí. Jak pirátský spor o restituce dopadne? Mohl by tento původně komunistický návrh obstát před ústavním soudem? A jak vlastně Piráti obstáli první rok ve sněmovně? Mým dnešním hostem je předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den, vítám vás ve sněmovním studiu.
Dobrý den.
Je pro vás hlasování o zdanění církevních restitucí nebo církevních náhrad důležité?
Tak to hlasování pro mě osobně ano. A vy jste v úvodu řekla, že to v pirátské straně vře. Já si nemyslím, že to je popis té situace.
Tady já jsem proběhlo, si pročítala vaše fóra.
Ale tak my máme demokratické, máme demokratické fórum a na pirátských systémech probíhala anketa. My samozřejmě to nespadla, tato otázka najednou nám do klína. Tam probíhala nějaká anketa, kde bylo 70-30 lidé. Tam nikdo nespochybňoval nikdy ani v těch diskuzích, pokud jste je četla, křivdu, která byla spáchána komunistickým režimem na církvi. A ta debata se skutečně vedla ve věci toho, jestli v roce 2012, při tom sáhodlouhém projednávání i těch cest do Vatikánu, byla ta výše naměřená správně. A toto projednával i ústavně právní výbor vlastně své stanovisko k tomu a i Jakub Michálek tam zmiňoval tu roli ústavního soudu, který by toto mělo ten zákon případně přezkoumat. A my jsme se i vlastně v rámci klubu a ta naše další reakce, která byla, protože prostě vláda ani KSČM ta čísla nepodložila, že došlo k nějakému přecenění. A podle ústavních právníků, a vyjadřoval se k tomu třeba Marek Antoš, ústavní právník, tak skutečně pokud není žádný důkaz, že došlo k tomu, tak by tento zákon nebyl přijat. My jsme proto požádali i Andreje Babiše, aby doložili ta čísla, z kterých vychází, protože v ten rok 2012 k tomu žádná analýza, z které se vycházelo, není.
Abychom se drželi těch otázek, pane předsedo, ptala jsem se, jestli je to pro vás důležité.
Tak my jsme nepřišli do sněmovny vyřešit tento sáhodlouhý spor od roku 2012 a já si myslím, že za mě tedy, ale i za Piráty, my prostě jsme pro sekulární stát, kde jsou oddělené ekonomické, ale i politické vazby na církev a z mého pohledu, čím prostě dříve se tento problém uzavře a nebude se to vytahovat v každém volebním období podle rozložení sil koalice a opozice, tak je to jedině dobře.
Takže to důležité není.
Tak já jsem ani pirátská strana ve sněmovně nebyla, když se o tom hlasovalo. Nebyli jsme u těch tahanic 102 poslanců, jeden trestně odsouzený a myslím si, že ani nikdo z Pirátů nenesl historicky nějaký podíl na prostě zcizení církevního majetku komunistickým režimem.
Vy jste před chvilkou říkal, že v tom vašem diskuzním fóru nikdo nespochybňuje ten samotný princip církevních restitucí, ale když už o tom tak hovoříte, já jsem si z toho vytáhla citát poslance Tomáše Martínka, který na fóru pirátském píše, budu ho citovat. Přitom církve v závorce a jiné sekty, případně konec závorky, staletí obírali společnost i na povinných desátkách výměnou za šíření dezinformací. K tomu přidali ještě pár náboženských válečných konfliktů, ze kterých se svět nespamatoval dodnes. Konec citace. Že mně to přijdou poměrně ostré výroky vůbec na adresu institutu církevních
restitucí. No to nesouvisí přece, on tam nepíše nic o církevních restitucích. On píše o historii, prostě fungování církve, zejména katolické, prostě v dějinách.
Ne, on píše o církevních restitucích, protože jeho příspěvek začíná slovy náhrada církvi mi přijde nepřiměřená.
A tím hodnotí tu částku, o které jsme se bavili, která nebyla vyčíslená, my kvůli tomu žádáme vládu o to, aby doložila, na základě čeho se chce teď spolu s komunisty revidovat tuto věc. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že následně my jsme čelili poměrně silným útokům, protože jméno Jakuba Michálka se vezlo v titulkách, zatímco poslance Ferenčíka, který proto naopak nehlasoval, to jak si pozapomněli a čtu neustále Piráti jsou pro zdanění církevních restitucí.
Tak on, pan poslanec Ferenčík, se připomněl pravda,
což není pravda, ale reakce, které to vzbudilo, to hlasování v řadě, řekněme, médií, které jsou spíše konzervativně pravicové, když použiju toto nepřesné označení pravicové, tak prostě ta retorika byla jako nastavená tím způsobem, že prostě je to křivda, která není ojedinělá historicky a já tady v tom, co jste
a
citovala pana...
A vy si nemyslíte, že to je křivda?
Já jsem hned na začátku řekl jasný postoj, že toto nikdo nespochybňuje, ale pokud se někdo baví o historii role církví, tak to není soudobá role charity a já sám jsem věřící člen Československé církve husitské, protestant tedy, a já si myslím, že pan Martínek jako ateista, prostě, který nemá vztah k církvím jako k institucím, a já taky spíše hovořím o víře než o církvích, tak prostě na to takto reagoval a připomněl krvavou historii, která skutečně v rámci křižáckých válek a kolonizace prostě se nesla pod záštitou katolické církve.
Váš předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, kterého jste sám před chvilkou zmínil, na jednání výboru tedy zvedl ruku pro zdanění církevních restitucí, o čemž se vedly velké mediální debaty. A církve připodobnil k solárním baronům, kterým také stát, jak říkal pan poslanec, osekal původně velmi štědrou podporu tím, že ji zdanil. Sedí ten příměr podle vás?
Tenhle ten příměr je převážně reakce na to, když řada opět novinářů začala předjímat nějaké rozhodnutí ústavního soudu a hovořilo se o tom, že princip zdanění je naprosto bezprecedentní prostě zásah do právního státu. A my tady vždycky bude ta rovina, my hájíme právní stát a řešíme přiměřenost i té náhrady. A v otázce solárních baronů, na to zaznělo až posléze jako argument, kdy ten nejhlavnější argument byl, že není možné, aby stát a ta, řekněme, to zdanění je vlastně jediný krok, který se dá zpětně udělat pro revizi té částky. A stejný princip nikoliv křivdy, ale ten způsob té korekce špatného rozhodnutí skutečně platí i na problematiku výkupní ceny energie ze solárních zdrojů, protože ten stát také nemůže zpětně žádným způsobem do toho sáhnout jinak, než následně zdaní tu částku, která byla garantovaná tím zákonem. Takže my jsme do této debaty a přirovnání solárních baronů tam nebyla, tak říkám, se nezabavoval majetek, tam se i neničili životy tím režimem, ale řešili jsme pouze tu právní rovinu toho, že institut toho zdanění, a tady se nehovoří o zpětném, ale o budoucím. Zase tady nejde o to, že by někdo najednou chtěl po někom peníze vrátit. Nicméně ten princip zdanění u těch solárních baronů najednou jako pro přirovnání neplatí, když se bavíme jenom o tom zásahu proti nějakému předchozímu rozhodnutí. Proto se do té argumentace dostali ty solární baroni.
Takže zdanění náhrady škody za ukradený majetek vy legitimně tedy srovnáváte se zdaněním nepřiměřených výdělků solárních baronů.
Tak já to znovu zopakuji. Tam to přece ta debata se takto vůbec nevede. Ta otázka je, pokud někdo jako hlavní argument, převážně teda útoku na pirátskou stranu, protože není pravda, že piráti podporují zdanění církevních restitucí, jako 14 dní čtu.
Ano, ale část
médiích,
vašich poslanců,
pokud
ano,
někdo
pane
argumentoval,
předsedo, proto se na to ptám.
Jediný, kdo zatím mohl vyjádřit svoji vůli tuto věc řešit a posunout to dál, byl Jakub Michálek na ústavně právním výboru.
Takže pan Ferjenčík.
Pan Ferjenčík nehlasoval v této věci, ale to je v případě hlasování, jakože nepodporuji. To by měli posluchači, teda pokud to nevědí, já věřím, že to vědí vědět, že pokud pro něco nehlasujete, tak ten ekvivalent zdržení se a hlasování proti, to je ekvivalentní, to je úplně stejné. A já se ještě jednou vrátím tady k tomu. Pokud byl argument až skoro hysterický, že tady tohleto není možné, tento zásah je naprosto v rozporu s čímkoliv, tak jak to, že ti sami lidé neargumentují stejně ve věci dodatečného zdanění zdrojů teda energie ze solárních zdrojů, protože princip toho mechanismu, jakým se to má stát, je velmi podobný.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Říkáte, že princip je velmi podobný u zdanění církevních náhrad a u zdanění solárních baronů, takzvaných. Se solárními barony ale stát neuzavíral žádné smlouvy, že?
Tak jim ale zákonem garantoval výkupní ceny energií a ten zákon byl ušit na míru. Ukázalo se následně, že zlevněním technologií prostě se z toho stal velmi lukrativní solární biznis na úkor našich občanů, který prostě nemá obdoby. A opět, prosím, ta debata se skutečně vedla o tom, jakým způsobem byla vypočítaná výše. Na základě toho my teď teda interpelujeme vládu, aby dodala, na základě čeho dělá tuto korekturu, protože od 2012 žádné oficiální zdroje nejsou a vláda je v tuto chvíli nemá, není to součástí důvodové zprávy. Prosím, to přirovnání skutečně bylo pouze k institutu toho, jakým stát může korigovat předchozí špatné rozhodnutí. Ale to teď vůbec není na stole, ještě se o tom ani nejednalo na poli poslanecké sněmovny. Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví vláda Andreje Babiše, která prostě toto navrhuje.
Tak ono na stole to je, protože podle některých hlasů z vlády by to vláda ráda stihla projednat ještě do konce letošního roku, takže to je téma, které je velmi aktuální. Nicméně, abych se vrátila k vašim odpovědím. Říkal jste, hájíme právní stát. Myslíte si, že to je obhajoba právního státu, když bychom takto zpětně měnili podmínky církevních náhrad, které byly dohodnuty a smluvně potvrzeny mezi státem a jednotlivými církvemi?
Podívejte se, já si vzpomenu na věc, která je velmi nedávná, když se o tom bavíme, a paradoxně jí zosnovovali největší křiklouni, kteří teď útočí na Piráty. Tak když bylo dřív stavební spoření, kde vám stát garantoval nějaký příspěvek a pak se pod heslem musíme šetřit, ekonomika je na tom špatně, prostě sebrali těm lidem ty peníze všem, co si spořili na tom stavebním spoření o ten státní příspěvek, tak je to taky takovýhle zásah. My skutečně chceme, aby tady fungoval právní stát, ale je normální, když, nebo myslím si, že a ústavní soud o tom také bude jednat, a pan Rychetský se vyjadřoval historicky, i když většina ústavních soudců tvrdila, že vše proběhlo v pořádku, tak on se bavil o tom, že ty výše těch náhrad nebyly vypočítané správně. A skutečně
tak tam,
si myslím, že
4 dizentní postoje k tomu rozhodnutí ústavního soudu.
Včetně pana Rychetského. A pohled jako zpětně, jako kdyby se nikdy nemohlo nějakým způsobem revidovat nebo dotazovat se na činy vlád minulých, tak co by ti poslanci z těch stran, které teda tady už seděli, o čem by v té sněmovně hovořili, teď neustále je minulá vláda udělala tohle, my to tady opravujeme nějakým zákonem, který neplatí zpětně, zrovna tak, jako ta revize, tak to zdanění, možná, o kterém se bavíme, také neplatí zpětně.
On je možná ale skutečně rozdíl mezi návrhy typu rušení zdravotnických poplatků a zpětné danění církevních náhrad, o kterých se bavíme, i když byly podepsány dohody.
Ale já znova opakuji, že podle žádného klíče nemohl vzniknout dojem, že Piráti nějak hromadně toto podporují. A jedná o tom celostátní fórum, my ty instituty té přímé elektronické demokracie máme velmi rychlé, takže pokud jste se vydívali na to fórum, tak teď jsou tam členské podněty, které by měly i třeba potvrdit to původní rozhodnutí té nezávazné ankety, kde skutečně, a my ctíme to, že prostě lidé to mohou chápat emotivně, lidé to mohou chápat jako vypořádání s církvem, lidé to mohou chápat jako nedostatečně zdůvodněné, a prostě my jsme demokratická strana a i ten klub funguje demokraticky a my tu věc prostě průběžně řešíme. Samotné jednání o tomto návrhu prostě ještě ani neproběhlo poslaneckou sněmovnou, jsme druhý den v poslanecké sněmovně.
Pane předsedo, k čemu vám budou výsledky té analýzy, o kterou jste vládu požádali? Když z toho vyjde, že ty církevní náhrady byly přehnané, příliš vysoké, tak podpoříte zdanění. Když z toho vyjde, že byly příliš malé, tak podpoříte navýšení církevních náhrad?
My to tady s tím i v rámci toho vyjádření, které schválil prostě poslanecký klub, tak s tím to vůbec nespojem. To mít prostě ta čísla je vůbec podmínka, aby ta debata byla nějakým způsobem platná. My jsme i v naší historii máme 9 let princip, který se jmenuje demokratické minimum, kde prostě se po našich členech i v rámci strany, i v rámci hlasování prostě vyžadují kompletní informace pro kvalifikované rozhodnutí. A my teď skutečně máme ten vládní návrh a proto
tak
jsme napsali.
Tak pan Michálek hlasoval i bez těch podkladů.
Ale to je ústavně právní, to je ústavně právní výbor, který posouvá tuto věc do sněmovny tak, aby se tímto způsobem hlasoval. A Jakub Michálek tam speciálně podpořil tu část, aby v případě, že ten zákon projde pozměňovacím návrhem, ta platnost byla odsunuta právě až po rozhodnutí ústavního soudu, a to je v zápise z toho jednání ústavně právního výboru.
Jde mi o to, jestli výsledky té analýzy, které zpracuje vláda, pro vás budou skutečně směrodatné, že se jimi budete řídit.
Tak my chceme prvně vidět, jako já nechci přistoupit na hru, kterou tady prostě často dělají vláda a ministerstva. Bylo to přesně v tom roku 2012. Já jsem viděl novou ministryni za TOP 09, která šla do debaty s panem Tejcem do televize a vůbec nevěděla o tom zákonu nic, ale hrdě se tam byla do prsou a o naceňování pozemků a jaká je výkupní cena, jak se prostě vypočítával třeba průměr za nevrácené pozemky. Takže skutečně, pokud se máme kvalifikovaně rozhodnout, tak já bych ta data prostě chtěl vidět, a ta data to ministerstvo nedodalo, ministerstvo financí ani vláda to jako nemá, takže to je přece alfa omega. A to odsunutí od toho ústavního soudu, ten jako Michálek podporoval, a my stále držíme tu stejnou linii, kterou jsme měli na začátku.
Vy osobně, pane předsedo, vy budete proti zdanění církevních restitucí?
Já nebudu hlasovat pro zdanění církevních restitucí.
Takže budete proti zdanění církevních restitucí. Posloucháte odpovědi předsedy Pirátů Ivana Bartuše, který je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Piráti jsou už téměř rok v Poslanecké sněmovně, kam jste šli s heslem Pusťte nás na ně. Jakub Michálek, o kterém jsme už dnes několikrát hovořili, nedávno na Českém rozhlase Plus vyjmenovával, čeho jste v rámci tohoto hesla dosáhli. V debatě řekl, a budu ho citovat, se svými kolegy jsme dosáhli toho, že jsme zamezili zvýšení platů politiků, prosadili zvýšení cen v parlamentní kantýně, zavedli tříděný odpad a snažíme se prosadit elektronickou podobu parlamentních písemností. Pane předsedo, skutečně to jsou vaše roční výsledky.
Mně skoro přijde, že jste se spletla, měla jste se sem pozvat Jakuba Michálka. Naše
já jsem
výsledky,
chtěla, ale on nechtěl naše, hájit své názory
naše,
na církevní restituce.
Tak vypíchla jste, já to skoro bych řekl, že nejste moc objektivní v těchto dotazech. My máme na Piráti.cz/aktuálně veškeré delivery, které jsme ve sněmovně za ten rok udělali.
Já jsem četla, pane máme předsedo, ale cituji
máme
vašeho předsedu poslaneckého klubu.
Asi v rozhovoru, který měl poměrně třeba delší věci, já myslím, že informuje každý o tom, co děláme i na našem portále Otevřená sněmovna. Předložili jsme zákon, který blokují všechny strany, včetně vládní, o ztransparentnění ČEZu, práva na informace 106, prostě. Předložili jsme nominační zákon, máme připraveny exekuce, předložili jsme v rámci legislativních změn zákon proti kumulaci funkcí, což je nešvar této sněmovny. A my se všema těma tiskama, který jdou do sněmovny, kterých je třeba v jednom jednání až 200, což je případ této 19. schůze, tak prostě na tom pracují naše rezortní týmy. A i oponentura k návrhu, který není pirátský, je normální práce, která se počítá. Já myslím, že hlasujeme ve sněmovně prostě informovaně a kvalitně. A pokud se nám něco nelíbí, tak jsme proti tomu. Pokud je potřeba nějaká legislativa, předkládáme zákony a svádíme prostě i ten mediální boj o ty různé výklady toho, jaké kroky jsme udělali, ale my jsme nikdy nic neschovávali a prostě ty naše systémy jsou transparentní a ty výsledky prostě práce můžu mluvit o dalších a dalších zákonech oblasti sociálního bydlení, který teď vláda prostě shodila. My jsme byli s Olgou Richtrovou, já za výbor pro veřejnou správu na za sociální oblast prostě na desítkách různých workshopů, přípravu zákona, který najednou se nekoná, jde zákonu.
Pane předsedo, pardon, když bych to vzala skutečně ale z pohledu toho, co se vám podařilo prosadit, což samozřejmě z pozice opoziční strany je výrazně složitější, než kdybyste byli součástí vládní koalice, ale co se vám skutečně podařilo prosadit, jestli to pak nejsou ty věci, o kterých hovořil Jakub Michálek.
Já furt jako nerozumím té otázky. Když máme 22 poslanců a ty strany po volbách, vlastně v rámci voleb, vykazovaly jako názorovou schodu třeba v 30% programů, paradoxně levice s pravicí v některých věcech, tak prostě to, že ti Piráti hlasují pro nějaký zákon, který je v rámci třeba jejich agendy, nebo který navrhla opoziční strana, tak podle mě to je normálně úspěch prostě prosazení té legislativy. A ta práce není v hlasování jenom v té sněmovně. Pokud se podíváte na vládní, ano, i prostě ty další strany, tak ta práce je samozřejmě i tento náš rozhovor velmi souvisí prostě s tím, jakým způsobem se vládní koalice, která by mohla naprosto to ignorovat názor opozice, protože hlasy s komunisty má, jakým způsobem se pak ona v té sněmovně chová, protože ti hlídací psi znamená, když je někde nějaký nešvar, když někdo neplní svůj program a ano, flagrantně prostě blokuje zákony, které vláda měla ve svém prvním i druhém programovém prohlášení, jako je třeba ten registr smluv, tak prostě to vystupování a tu náladu veřejnosti, kterou prostě to ti politici vládní jako musí řešit, když najednou voliči vidí, že lžou.
Máte jasno v tom, jak se postavíte k zákonu o státním rozpočtu? Samozřejmě i vláda předloží do poslanecké sněmovny.
My jsme viděli ty rámce a ty náznaky, ono to tom rozpočtu se jako vlastně hlasuje už v jistých směrech teď. Například dneska byl ve sněmovně zákon, který si teda ano ušilo, kdy vlastně ruší ten fond, kde je 20 miliard z privatizace, prostě speciální fond, který se používá pro likvidaci ekologických třeba katastrof povodních, nebo se s ním sanuje výpadek důchodového systému, tak teď si ho jedním mávnutím prostě převedla vláda do svého rozpočtu a najednou tam má 20 miliard, které může libovolně používat, aniž by to musela zdůvodňovat. Díváme se na ty kontury toho rozpočtu paní Dostálová, to je taková kritika toho schodkového rozpočtu, tak si chtěla trošku vylepšit jméno, tak to ten schodek plánovaný stáhla na 30 miliard, ale pouze tím, že zvýšila předpokládané příjmy státního rozpočtu. Takže my se díváme na ty jednotlivé kapitoly a už víme, kde bude chybět.
Jenom kdybych se dostala znovu k té otázce, jestli už dokážete mi říct, jestli dokážete odhadnout, jestli celkově ten rozpočet podpoříte, jeho základní rámce
teď,
nebo ne.
To teď nedokážu odhadnout, tam bude řada prostě pozměňovacích návrhů a ten rozpočet je nejtěžší věc, která vám přijde na ty jednotlivé výbory, takže já už tam připravuju nějaké speciální schůze výboru úřadu pro veřejnou správu, který řídím, že prostě tam je hodně práce.
Dobrá, ale pokud jde o ty základní výdajové rámce, to první hlasování, první čtení, tak v tom,
tam se
ještě nenačítají ony pozměňovací návrhy.
Tam platí ty největší problémy toho rozpočtu a to je plánované výdaje, které prostě nejdou do těch oblastí vzdělání, což my tvrdíme, vzdělání je v době kybernetické prostě války nejlepší investice do obrany a samozřejmě nám tam vadí ten schodek, protože když se díváme na čísla té ekonomiky a všichni říkají, jak se máme super skvěle, tak prostě a z minulého rozpočtu se ukázalo neproinvestovaných prostě obrovské desítky miliard, tak samozřejmě budeme kritičtí a pokud ani v těch velkých číslech s tím nebude souhlasit, tak ten rozpočet nepodpoříme ostatně nebo v tom prvním čtení, ale on projde. Prostě ta vláda ty čísla má a pak budeme se bavit o těch jednotlivých kapitolách a přesunech mezi nimi.
Ještě poslední otázka. Čekají nás komunální volby za pár týdnů. Vy jste si v Praze vyhlásili za cíl zvítězit v komunálních volbách. Budete zklamán, když toho nedosáhnete?
Já vůbec to nepochybuji, že bychom v Praze neměli nejvíce hlasů ze všech politických stran. My jsme tady odváděli dobrou práci, máme dobrý program pro Prahu. Zdeněk Hřib je skvělý lídr, který komunikuje se všema. A samozřejmě může se stát, že pak budeme obejíti, jako se to dělo jiným stranám v jiné době, ale i podle průzkumu, i podle třeba těch lidí, co zvažují volbu Pirátu, to byl ten poslední průzkum, kde máme 33 potenciál, takže jsme první nebo druhá volba, tak prostě to vypadá, že jsme favoriti voleb.
Váš lídr, pan Hřib, kterého jste teď zmínil, nevyloučil koalici na pražském magistrátu s hnutím ANO. Přitom samozřejmě velmi tvrdě kritizuje současnou podobu vedení hlavního města, politiku současného vedení hlavního města, velmi ostře kritizoval veřejné zakázky, které jsou v hlavním městě přidělovány. Souhlasíte s tím, že by ANO mělo a mohlo být vaším koaličním partnerem?
Tak tahle otázka jde spíš na Zdeňka Hřiba. Máme povolební strategii, kde jsme si dali zásadní podmínky prostě spolupráce. Ta se představuje ve středu.
A vy jste o tom možná ale hlasoval na
pražském
hlasoval,
já jsem o tom hlasoval jako člen. A prostě my máme program, ke kterému chceme, aby se ten koaliční partner zavázal a máme, což není teda typické, já si myslím, že by to mělo být v České republice standardní prostě i podmínky, které třeba vylučují spolupráci s lidmi konkrétními, kteří jsou zároveň ještě poslanci, což je takové typické třeba u ANO, ale i u řady jiných stran. A já si myslím, že to vyjednávání podle výsledku prostě se povede přesně ve stylu té povolební strategie.
Pane předsedo, podpořil jste jako člen variantu vládní spolupráce s hnutím ANO na pražském magistrátu, když se o tom hlasovalo?
Já jsem hlasoval pro celý. Ježíš, a teď já nevím, protože ty strategie jsou ještě na Praze 2, tak já teď nevím, v které té strategii se jak hlasoval, ale bude prezentovaná zítra a já prostě s ní souhlasím.
Děkuji, takových bylo 20 minut Radiožurnálu s předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. Díky za vaši návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.